Det her er Morgen på Radio 100. Highlights.
Podcast edition. Så derfor siger jeg ikke godmorgen, som jeg plejer at sige, når du hører lige præcis de her ord. For jeg kan jo ikke bestemme, hvornår du hører det her. Du kan da selv vælge. Det er jo det fede ved podcast. Se, nu er jeg i gang med at sælge ideen om podcast, Anne, til nogen, der hører en podcast. Det virker dumt. Ja.
Du behøver ikke. Du kan godt springe salgsannoncen over der.
Ja, det er lidt ligesom at stå oppe i mælkemontren, og så er der nogen, der har taget 6 liter letmælk, og så siger jeg, har du prøvet skummet? Det smager også godt. Ja, det virker fjollet, ikke?
Jo. Vi har nået en masse ting i den her uge, Lasse, som jo har været vinterferieugen, men vi har alligevel sendt 3 timer hver eneste dag. Og noget af det, som jeg især husker fra ugen, der er gået, det var, da du gav os et indblik i, hvilke bandeord nutidens unge foretrækker at bruge. Der var nogle sprogforskere, der havde sat sig ned, og så havde de set X on the Beach, det her reality-program, for ligesom at studere de unges sprogbrug i praksis, fordi man har fundet ud af, hvis man bare går hen til et ungt menneske med mikrofon og siger, hvilke bandeord foretrækker du, så får man måske ikke hele sandheden. Og jeg kan huske, at du konkluderede, at især fuck og fucking er i rigtig høj kurs hos de unge mennesker i dag.
Ja, men jeg kan også godt lige kigge på det der ting. Hvis det er unge sprogforskere, så vil jeg også finde på. Nej, faktisk, så er det jo forskning, når jeg ser X on the Beach. På samme måde, altså, så vil jeg jo gerne være fødevareforsker og sige, tror virkelig, vi skal kigge på, hvordan forskere reagerer på at spise rigtig meget kage og Ben & Jerry's, ikke? Bare som forskning. Det er forskning for helvede, og jeg skal have noget støtte til det, så vi kan få styr på det, ikke? Nå, jeg var også overrasket den her uge over at opdage, at fremtiden er lige om lidt. Hele mit liv er jeg blevet lovet flyvende biler. Må det være, de lige om hjørnet, og det ved vi, fordi den allerførste lufthavn for flyvende biler åbner i Coventry lige om et øjeblik. Den historie får du også i løbet af den her podcast. Historien også om en 14 måneder gammel albumdebutant. Det er altså tidligt at komme i gang med musikkarrieren. Nej, ja. Jeg tror selv, der vil selv Blackman sidde med korslagte arme og sige, vent, kom tilbage senere. Ja. Måske når du bliver 12, eller sådan noget, ikke?
Det var også den her uge, hvor jeg fik udlignet i Hvad er det værd, quizzen,
ja,
Lasse. Det var jeg rigtig godt tilfreds med.
Det er jo Olivers forsøg på at erobre mit domæne, Krejlerquizzerne, med den ugenlige Hvad er det værd quiz, hvor han finder en vare. Den her gang var det mere salgsannoncen. Han var glad for en selve varen, ikke?
Du kan høre det hele lige her i podcasten.
Morgen på Radio 100. Highlights.
Og jeg tror også nok lige, at I er helt oppe at køre over det indslag, vi skal i gang med nu. Fordi der er verdens premiere her i Morgen på Radio 100 på et nyt, fast og allerede utrolig elsket nyt indslag.
Du kører ting,
som,
nej.
Jeg har valgt at kalde skidt nyt, godt nyt.
Ja, jeg har sagt
det
til dig, Anne.
Det handler om at se det positive i det negative. Og det er sådan noget, jeg har gået og brygget på i hvert fald i en måneds tid. Og nu er det her endelig. Mm.
Jeg har sagt til dig, som hvad der skulle forestille sig at være en eller anden form for producer på det her program, at Anne, du må godt lave det her. Det skal ikke være mere end 2 minutter langt.
Jamen, og, det er, og jeg har lavet et, altså det er virkelig kort, men det er godt.
Okay.
Dagens skidt nyt, godt nyt. Skidt nyt. Pollensæsonen i Danmark er blevet forlænget med hele 2 måneder over de seneste 45 år ifølge Dansk Allergiforening. Det skyldes klimaforandringer og de stigende temperaturer.
Ja.
Godt nyt. Det bliver forår igen, og vi kan sandsynligvis tage på stranden til sommer.
Tak skal du have, Anne.
Selv tak. Det var skidt nyt. Godt nyt.
Jeg sad lige og ledte efter en fanfare, da du sagde verdenspremiere. Og så ærrede jeg mig over, at jeg ikke havde en fanfare. Og nu har jeg det okay med det igen.
Ja.
Men det var kort.
Det var kort, og det er jeg glad for.
Til det gramstil, jeg elskede det. Den del af det elsker jeg også i særdeleshed.
Hvor ofte kunne du tænke dig at lave det her, Anne?
Jeg ved ikke. En gang om dagen måske. Måske 2. En gang i timen.
Nej.
Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge. Alle hverdage fra 6 til 10.
Men jeg var her og tage rigtig godt imod i jeres hvert. Og det var Routledge. Jeg har engang købt en kop af ham.
Nej, det har du ikke. Så skal vi til det igen. Og bare fordi det er vinterferie, så ligger vi altså ikke på den lade side her i Radio 100-studiet. Fordi selvom det er vinterferie, så er det jo stadigvæk tirsdag mindst en gang om ugen, ikke?
Mm-hmm.
Og tirsdag er jo dagen, hvor jeg hver uge sørger for at skabe dårlig stemning mellem mine 2 kære medværter og kaster lidt rundt med jeres følelser.
Mm. Sagde du, det er tirsdag mindst en gang om ugen? Sagde du det?
Ja.
Okay.
Men det er jo også rigtigt.
Ja.
Det er nok engang blevet tid til Hvad det værd, quizzen, og stillingen er 3-2 til Lasse Remmer,
yes,
mine damer og herrer. Husk at hoppe ind forbi Instagram, radio100.dk, tjek vores story, så kan du selv get med på dagens produkt. Og i slutningen af måneden finder vi altså en vinder af vores eksklusive Radio 100-kop. Anne og Lasse, I har været ind og tjekke.
Mm.
Hvad tænker I?
Altså, jeg tror, at sådan nogle ting er ret populære. Nu om stunder, hvor kvadratmeter er i høj kurs i København, ikke? Jeg tænker, at hvad som helst, der er pladsbesparende, er populært. Og det er en pladsbesparende vare, det her, Oliver.
Det er rigtigt.
Ja. Jeg synes, det er et rigtig flot møbel. Det må jeg faktisk sige. Altså, det er sådan et, jeg kunne egentlig godt se mig selv have det stående og sidde derhjemme. Måske til nogle gæster, eller hvad man nu ellers synes, man kunne bruge det til.
Ja. Hold måske lige lidt den tanke. Fordi nu læser jeg op for, hvad der muligvis er den mest ærlige salgsannonce, jeg længe har set. Og den er lidt lang, men altså, lyt godt efter.
Ja.
Sælger mit Hans Wehner sengeskab, fordi den er et mareridt. Jeg kalder den sarkofagen, fordi den føles sådan. En kiste. Du vågner hver morgen mere død end i live. Næsten alt er lort ved den. Den er tung som et ondt år. Rør ikke ved den selv. Jeg fik fanskabet over mig og gik næsten nedenom og hjem. Skulle du flytte, kan to voksne mænd måske ordne det. Men så skal du tilbyde noget rigtig godt bagefter. Sandsynligvis rehabilitering. Madrassen, den er meget hård. Jeg er ret lille, så den var forkert fra starten af. Føles som at sove på et bræt, får mareridt hver aften, vågner konstant, men det skyldes dels mit elendige køleskab, snapper hele tiden. Glem knipperiet, den larmer som et kongeligt skib, der synker, når man ser på det. Eller knip på, men din nabo kommer til at hade dig.
What?
Noget positivt. Ja, det er meget flot og i meget god vintage stand, men så skulle du have disciplin til at lukke den hver morgen, men det orker du ikke. Hvad ellers? For at undgå at lade det være en dødsfælde, skal den monteres på væggen, hvilket jeg ikke gjorde. Måske er det bare mig, der tager fejl. Jeg ved ikke. Jeg er bare så træt. Jeg sover ikke. Bonusinfo. Købt hos en antikvitetshandler for 12.500 svenske kroner for et år siden. Kvittering tilgængelig. Medbring masser af bærehjælp. Jeg skal ikke bære. Hentes i Malmø. Hvis du vil have den selv, kan du selv ordne det med en transportør. Bland mig udenom. Jeg kan bare åbne døren.
Wow, han er træt af det møbel.
Sådan. Han er ikke, det er en gut, der mangler noget søvn, det her. Altså, helt åbenlyst. Ja.
Sådan sælger man altså sit sengeskab, når man bor i Malmø. Spørgsmålet er så bare, hvad vores sælger skal have for den her herlighed. Med andre ord, hvad er det værd?
Mm. Skal vi lige få på plads? Altså, det er sådan en Bertram-konstellation, hvor man ligesom har et skab, og så kan man vippe en seng ud af det her skab.
Ja. Hvad, det der er en eller anden børnejulekalender-reference, eller hvad?
Ja, det er fra Pyrus.
Ja.
Nu har stillet mig, jeg ser ikke julekalender.
Nej, jeg er snart 49 år gammel, det er derfor. Det ville være creepy, hvis jeg sad alene og så julekalenderafsnit, som sådan noget, nogen af 30 år, og siger, kan jeg vide, hvad der sker med Bertramsen og de andre i Nationalarkivet? Rigsarkivet, var det ikke der, det
fungerede? Jo. Ja.
I danser om den varme grød.
Og jeg var ellers stor Jesper Klein.
Lasse, det er jo sådan set dig, der fører.
Men det er
Lasse,
der har første bud, ja.
12.500, men det er jo svenske kroner, ikke? At den købte for i sin tid. Svenske kroner, så ville det svare til, hvad? 900 danske.
Ej, 9.000, ikke?
Ja, jeg runder bare ned, fordi, prøv at høre, den svenske krone, den er jo ikke en skid. Og han vil gerne af med den, så jeg gætter på, at selvom han taler den så meget ned, det er jo næsten en bortgivelsesannonce, det der. Han giver 12.500 svenske kroner for den, han vil stadigvæk gerne have 5.000 for den.
5.000?
Nej, det er for dyrt. Han vil gerne have 3.000
for den. Er det svenske kroner?
3.000. Han vil gerne have 3.000 danske kroner for den.
3.000 danske kroner er budet.
Jeg kan fortælle dig, at det her Oliver, han ser meget overrasket over det her bud. Som om, det er helt forkert.
Men det er også helt galt, det der Lasse Remmer.
Er det for lidt
det her,
eller for
det
meget?
Er trods alt, jamen, det er for lidt. Fordi det her, det er et Hans Wehner sengeskab. Og man betaler altså noget for navnet. Nå. Jeg er godt klar over, at han taler det ned i den her annonce. Men det her,
det er det, der Hans bekymrer mig, han taler det ned jo. Ja.
Koster 7.800 kroner.
Jeg tror også, hun har ret, fordi det er jo sjældent. Altså.
Ja, nu bliver du usikker, Lasse Remmer.
7.800.
Må jeg godt lave en anden lavend og lave mit bud?
Nej.
Jeg
er
også budet fast. Og det er
desværre
det
for Grønland.
Hvornår holdt vi op med at modde det?
Budet fra kommer meget an på, hvem der gør det. Budet fra.
Jeg må gerne stadigvæk.
Hold Grønland er altså 3.000
kroner. Nej, det er helt forkert. Jeg må godt holde fast i mit første bud. Det må jeg godt, Anne. Jeg må godt holde fast i mit første bud. Mit første bud var 5.000.
Budet er låst på 3.000.
Budet er låst på
3.000. Ej, det er ikke retfærdigt for mig.
Og budet fra Hold Vest er 7.800 danske kroner.
Det tror jeg er et rigtig godt bud.
Det bliver spændende at se.
Fordi han taler så grimt om varen. Det kan jeg ikke rigtig forlige mig med.
Ej, så står der 3-3 lige om lidt. Det glæder jeg mig
til. Det tror jeg faktisk også, der gør.
Om der kommer til at stå 3-3 eller 4-2 måske.
Nej, gør
det ikke. Hvem ved det? Jeg skal nok fortælle det lige om et øjeblik.
Mine damer og herrer, tag nogle gange godt imod jeres værter, Oliver Routledge. Han ejer garanteret stadigvæk et billedrørsfjernsyn et eller andet sted.
Nej. Det har været spændende. Jeg har haft lommeregneren fremme.
Nå.
What? Så den ligger lige i midten? Ja! Jeg har en chance!
Hold op med at juble for tidlig, Lasse. Nej, det har du ikke.
Skulle forsøge at gætte prisen på hans venersengeskab, som er sat til salg, fordi den er et mareridt, som bliver kaldet sarkofagen, fordi det føles sådan en kiste, hvor man vågner hver morgen mere død end i live.
Og glem alt om at have et sexliv.
Glem alt om at have et sexliv, eller gør det, men din nabo kommer til at hade dig.
Ja.
Eller sengeskabet falder ud af væggen, fordi det ikke er boltet fast.
Ja, lige præcis.
Lad mig sige det sådan, vores nabo er altid blevet fans efter et par uger.
Only fans. Budet fra Hold Grønland til dette her sengeskab var 3.000 kroner.
Og nu hvor du siger lommeregner, så håber jeg, altså jeg tænker mere og mere, at jeg skulle have sagt 5.000, det kan jeg da godt mærke. Men ja, 3.000.
Hvorimod budet fra Hold Vest var 7.800 kroner.
Rigtig godt bud. Ja, rigtig godt bud.
Sengeskabet er sat til salg for. ₹5.500. Anne Lavendt tager den med 200 kroner.
Gør jeg? Ja!
Jeg sagde 5.000, ja! Oliver! Kan du huske, jeg sagde 5.000?
Ja,
det må jo være det første bud. Der, bordet fanger ved det første bud.
Nej.
Det må være der. Altså det første, man siger, det der tæller.
No.
Jamen, hvorfor kan jeg så ikke lave det sag?
Jeg har kun haft matematik C. Jeg var helt blank der. Men det var dejligt! Det der er skønt.
Hvis det havde været 5.000, så havde jeg vundet.
Ja, så havde du vundet.
Jamen, det var det ikke, Lasse Remmer.
Hvis det havde været 5.200, så havde jeg vundet.
Eller havde du
sagde 3.000.
Havde du sagt 3.500, ja. Så havde du også vundet.
Men jeg sagde 5.000.
Ja, men du sagde 3.000 bagefter.
Ej, jeg bliver også bortdømt nu jo.
Det synes jeg ikke. Men altså, 3-3 til næste uge. Der er spænding i den her quiz. Anne Lavendt løber ikke afsted med noget som helst. Og det er dejligt som quizmaster.
Du gør det her for at bevare spændingen, Oliver.
Måske.
Ja. Hjemmebanedommer. Hvad du er. Anne, jeg tror godt, vi tør sige, at det er blevet en kæmpe succes. Ja. En kæmpe succes. Det nye indslag, du har fundet på.
Ja. Roligt.
Skidt nyt, godt nyt. Det er, tør jeg godt sige, et fast og allerede elsket indslag her i Morgen på Radio 100, fordi det handler om at se det positive i det negative. Og i går på vores daglige redaktionsmøde, altså I bønfaldt mig om at lave det endnu en gang. Altså I kan bare ikke få nok. Og jeres bønner er blevet hørt, og jeg kan fortælle jer så meget, at i dag der står skidt nyt, godt nyt i økonomiens tegn. Og jeg ved, I glæder jer rigtig meget til det her.
Jeg synes jo, det er et win-win-indslag, Anne. Det er et win-win-indslag, for enten synes man, det er rigtig godt, og så
er det
et win.
Skidt.
Eller også er der skidt nyt, og så kan man ikke lide det. Men så er det kort, og det er også et win. Ikke så?
Men det er rigtigt. Ja. Og lad os kaste os ud i det, for jeg ved, I simpelthen bare ikke kan vinde. Skidt nyt. Ja. Jyske Bank indfører nu også en negativ rente for indlån. Kort sagt betyder det, at du skal betale renter til banken, hvis du har mere end 100.000 kroner stående på en konto. Godt nyt! Hvis du bliver ramt af det her, så har du 100.000 kroner!
Yeah!
Skidt for dig! Jeg har en mere!
Du har en til? Er det også økonomi, eller hvad?
Skidt nyt! Coronakrisen har betydet, at dansk økonomi er skrumpet med 3,7% i år 2020. Godt nyt. I det mindste er det ikke 10%.
Sådan!
Yay!
Ej, og ved du hvad, det kunne faktisk også godt bruges, hvis det havde været 10%, så kunne du have sagt, at i det mindste er det ikke 20, ikke? Så det er også
lige præcis. Ja. Og det er det handler om at se det positive i det negative. Og det er det, vi gør i skidt nyt, godt nyt. Og ved I hvad, jeg kan godt love jer allerede nu. Ja, jeres bønner er blevet hørt. Det vender tilbage i morgen igen.
Ja, det gør.
Bare rolig.
Skidt nyt, godt nyt.
Måske med tre historier, ingen ved det. Ja.
Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge. Alle hverdage fra 6 til 10. Indboforsikring, bilforsikring, sundhedssikring, rejseforsikring, ulykkesforsikring, husforsikring. Du bruger en stor del af din løn på at forsikre dig. Men har du forsikret den løn, der betaler for det hele? Med en lønforsikring fra HK er du sikret op til 80% af din løn, hvis du mister dit job. HK. Sammen er du stærkere.
Lidl super meget til din weekend. Fra torsdag til lørdag får du for eksempel 800 gram Flensted flødekartofler en 20'er, Gråsten dressing flere varianter 14 kroner. Download Lidl Plus og få også en 2-pak bacon tern. En 10'er spar 19%.
3F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder, som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løntjek, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig stærkere.
Vi fejrer fødselsdag i seng. I 25 år har vi hjulpet danskerne med at sove bedre, og det skal fejres. Spar 20% på udvalgte luksus afbingmadrasser. Spar 35% på ny kollektion af Wonderland-senge. Og få en gratis W300 gavl med, når du køber en seng. Se, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
Ja, for 45 år siden, der vidste man, hvordan fremtiden lød. Ikke? Og det er fremtiden.
Er det det mest fremtidsagtige, du har kunne finde det der, Lasse?
Ja, det er det mest fremtidsagtige, jeg kender. Ja. Det er Jean-Michel Jarre. Det er... Det lavede hans køkken, i øvrigt, kan jeg fortælle dig. Det er nummer. Jeg skal fortælle jer, at i november, der åbner en ny lufthavn i Coventry. En pop-up lufthavn. Det betyder jo typisk sådan noget, når man rykker ind i et tomt leje, et tomt udlejningslokale, som udlejerne ikke rigtig kan komme af med. Så rykker man derind, og så sælger man muffins i 3 uger, og så er man ude af døren igen. Ikke? Men i det her tilfælde, så er der altså en lufthavn, som er ganske særligt. Det er nemlig en lufthavn til flyvende biler.
Skal vi ikke lige have nogle flyvende biler, før vi åbner en lufthavn til
dem? De kommer senere. Ikke det kritiske spørgsmål. Nu starter vi med lufthavnen. De skal jo et sted lettere at lande fra. Du kan ikke starte med en bil, og så står du med bilen, og så siger du, hvor skal den let fra? Nå, det vil jeg tænke på. Skal lettere lande i Coventry, ikke? Du har ret måske lidt på den måde. At lufthavnen er der blandt andet for at skabe opmærksomhed om de såkaldte eVTOLs. Elektriske Vertical Takeoff and Landing Vehicles. eVTOLs.
Er det flyvende biler hedder?
Jeg tror, de får et mere catchy navn. Det vil jeg regne med, ikke? Når først de her flyvende taxaer, de er klar, så der bliver et marked, så regner man med, at det marked, det vil kunne omsætte for op imod 3.000 milliarder kroner! 3.000 milliarder kroner, er det bare lige for at sætte det i perspektiv, så man forstår, ikke? Det er næsten 3 gange det danske årlige statsbudget. Eller...
Kan du gøre
hvor mange storebæltsbroer er det?
Nej, det kan jeg ikke hjælpe jer med, men jeg kan fortælle jer, at det er lidt over 300 milliarder liter letmælk.
Ja, okay.
Så, Det var meget 3.000 milliarder kroner. Ja. Så prøv at forstå, hvor meget mælk det er. Det er meget mælk, ikke? Der er mange store spillere, som prøver at få en bid af den her kage. For eksempel er Uber i gang med sammen med Hyundai at udvikle den såkaldte SA1. Det er en batteridrevet lufttaxa. De ligner alle sammen hinanden. Det er groft sagt droner, bare med plads til mennesker i. I stedet for et lille GoPro-kamera, så kan der simpelthen sidde 1, 2, op til 4 personer i de her droner. Som så vil kunne lette lodret. Så vil de flyve i 300-600 meters højde frem til destinationen og lande igen. Det glæder jeg mig enormt meget til. Der er bare det ved det. Det er ikke så enkelt, jo.
Nej, jeg har et spørgsmål.
Ja.
Og det er det samme spørgsmål, som jeg stillede for 1,5 minut siden. Skal man ikke lige have styr på de flyvende biler, før man laver en lufthavn? Og hvad er udfordringerne med de her flyvende biler, udover at de kun kan flyve til 300-600 meters højde?
Der er ikke nogen udfordringer. Nu slapper vi lige af. Der er ikke nogen udfordringer med de her flyvende biler. Bortset fra måske lige sådan lufttrafiksikkerheden. Den kan godt være et lille problem, ikke? Ja. Fordi altså, der skal man huske på for det første. Når du kører en bil, skal du orientere dig i 2 dimensioner.
Ja.
Det er jo højre, venstre, frem og tilbage. Det er det. Det er 2 dimensioner. Du skal ikke holde øje med, åh nej, jeg skal også holde tilbage fra ham, der kommer oppefra, for eksempel, vel?
Nej.
Det skal du i en flyvende bil, eller det skal dronen så gøre for dig. Den bliver jo selvflyvende. Altså, du skal jo ikke også være pilot i den. Ja. Ligesom du i en taxa kan regne med, at der er andre, der tager sig af den. Den flyver af sig selv, ikke?
Ja.
Men det er det, den skal kunne orientere sig i forhold til andre lufttaxaer, men også i forhold til fugle. Altså, hvis der lige sidder sådan noget 8 rotorer, som skal køre din dronetaxa der, ikke? Det duer ikke, at 2 af dem rammer en måge. Og det er sikkert den samme måge. Altså, som først, du ved, blæh, i den ene, og så bliver den ligesom kastet over i den anden. Og så er du på den, ikke?
Ja.
Så man er nødt til at løse det der med trafiksikkerheden. Hvordan undgår man at kollidere med hinanden? Hvad gør man med fugle og andre ting, som man ligesom kan flyve ind i?
Så det er et problem?
Ja, det er et problem,
okay.
Ikke?
Kan man udstikke en ordre om, at alle måger skal aflives, måske?
Ja, det vil jeg da synes var en glimrende udfordring.
Det er måske, så er det løst.
Ja, og katte, mens man er i gang.
Ja, ja, ja. De kan også være farlige for lufttaxaer.
Ja.
Jo, når de hopper. Ja. Når de hopper. Ja, når de kunne godt hoppe op i en
meget høj.
Hvad er mere et problem, Lasse?
Der er, okay, nu, hvis I gerne vil kigge på problemerne.
Ja.
Negative typer, ikke?
Jamen, det vil
jeg er journalist, jeg er konfliktsøgende, ja.
Måske også lidt noget med batteriet, for de er jo elektriske, de her, ikke? Og det tager jo et stykke tid at lade batteri op, men der er også noget med batterilevetiden, som er en udfordring i sig selv. Ikke, hvad sker der i en nødsituation, hvis en Nissan Leaf løber tør for strøm? Ikke? Så kan man lige trække ind i nødsporet, så ringer man til SOS,
Vejhjælp.
Dansk Folkehjælp, eller Børnefonden, eller jeg ved sgu ikke, hvad man ringer. Så Falk, man ringer til Falk. Så kommer Falk med et fejeblad og tager din Nissan Leaf med og kører dig til nærmeste stikkontakt.
Så får du også lige en kviktest, ja.
Ja, lige præcis. Ikke? Fordi der er jo det ved det, at hvis du kører på fossile brændstoffer, så kan du godt have en lille tank om i bagagerummet. Du kan ikke lige have sådan noget...
Det har jeg.
60 AA-batterier i bagagen. Du er klog af skade, har du lært det, ikke?
Ja. Mm.
Der kan man godt regne ud. Man er lidt mere på den, hvis man ikke er 300 meter op i luften, og lige pludselig så viser det sig, at der er faktisk mindre strøm på, end du lige havde regnet med.
Ej, det er skidt. Ja.
Det skal vi også have løst, ikke?
Så det er endnu et problem.
Ja, fordi der er også noget med rækkevidde, ikke? Hvor langt kan den flyve, den her drone?
Ja.
Og nytter det noget, at den kun kan flyve 400 meter, når den så lander, så skal den lade op i 4 timer. Det bliver aldrig en god forretning.
Nej.
Så var det trafiksikkerhed og nødsituationer.
Ja, batterier, ikke?
Ja, er der flere problemer?
Okay, hvis I skal kigge negativt, hvis I absolut skal kigge på grunden til, at I ikke er oppe at køre, og få en eller anden form for hjerne og gas med, okay.
Ja.
De larmer rigtig, rigtig meget. De larmer psykopat meget, de her taxaer. Jeg har set de der droner der, som nogen de flyver rundt med, mænd på 52,
ja,
nede ved stranden.
Ja.
De summer meget.
De lyder som 6 bisværme, ikke? Ja. Og alt, hvad de skal løfte, det er sådan noget 300 gram kamera.
Ja.
Ja. Prøv lige at forestille jer en lufttaxa, der skal løfte 4 gennemsnitlige amerikanere. Ikke danskere.
Det larmer.
Amerikanere.
Det larmer.
Som jo svarer til 8 danskere,
ja,
cirka, ikke? Det larmer rigtig meget. Og det problem har man heller ikke løst endnu. Så man forbinder normal elektrisk transport med, at det er tyst, man kan dårligt køre bilen, kom kørende. Det gælder bare ikke, når det er luftredet. Så. Ja.
Så der kommer en lufthavn i Coventry til november.
Ja. Og der er det ved det der med batterierne, at jeg gætter på, at det er meget noget med, så kan man prøve at lette i sin flyvende bil i lufthavn i Coventry, og så sige, hvor langt kan jeg komme? Og så siger han, over til den anden ende af lufthavnen.
Ja.
Så kan du flyve derover og blive sat af. Det er jo også rart, ikke?
Smart, ja.
Så når du siger, der kommer flyvende biler, vil du så gerne trække det tilbage?
Måske de bliver lidt ligesom luftens svar på de der elløbehjul. Altså mere noget, man bruger for sjov, end noget, man egentlig kan bruge til noget praktisk.
Jeg skal love dig for, at der er nogle voksne mennesker i København, der ikke mener, det er for sjov, når de kommer på deres løbehjul. Ja, okay. Men de ser fandme sjov ud.
Det er godt sagt. Men I ved også om mig, ikke? At jeg er jo i den der midtvejskrisealder. Og hvis jeg skal have min egen flyvende bil, ikke, så bliver det en cabriolet. Vi har allerede snakket om det. Så skal jeg have en åben bil. Så skal jeg have en,
det er vind i håret.
Ja, vind i håret og Carsten Ræ ved siden af mig og sådan noget, ikke? Der sidder og brokker sig over, vi ikke stoppede, da han så en tom flaske i vejkanten, fordi den kan da tjene nogle penge på, ikke? I ved godt, hvad det er for en type, jeg er. Ja. Det er en type i en striktrøje, med en anden striktrøje om halsen og en striktrøje bundet rundt om livet.
Også en naiv type, der tror på de flyvende biler i den nærmeste fremtid.
Du må ikke tage drømmene fra mig!
Ej, men man
det
må
lyder
godt være
som
realistisk.
Om, der er flere problemer end løsninger. Flere spørgsmål end svar, som du udtrykte tidligere, Oliver.
I ser kun fluerne i suppen, og ikke suppen rundt om fluerne.
Morgen på Radio 100. Highlights.
Tostemmigt nu.
Så er det blevet tid til onsdagsolfen. Au, det gjorde Nas.
Det var flerstemmigt, det der, hva'?
Nej,
det var det kan du lide. Du er jo en trænet sangerinde, Anne. Du kan godt lide, når der kommer harmoni på, ikke? Jeg skal bede om at, jeg skal bede om at rejse op. Fordi... Vi skal lige et smuts omkring... Det er for højt, det her, kan jeg mærke nu. Det stopper jeg lige igen. Det var en fejl. Det vil jeg gerne finde. Vi skal en tur omkring Sydamerikas tredje største land. Verdens 19. største land. Peru. Sådan tror jeg, det udtales.
Ja.
I Peru, der har man jo haft skiftende regeringer i lang tid, store politiske skandaler osv., men ingen større skandale lige for øjeblikket, end at man i løbet af en uge har mistet både udenrigsministeren og sundhedsministeren. Se, det er kommet frem, at den tidligere regering, de skifter hele tiden derovre. De skifter oftere, end jeg skifter undertøj, hvilket vil sige en gang om måneden. Den tidligere regering, de har listet sig til vacciner, før resten af befolkningen fik dem. Hvor får de vacciner fra i Peru? De har valgt at indgå en aftale med Kina. Sinopharm hedder den virksomhed, de gerne vil have vacciner fra. Og Peru har været hårdt ramt af corona. 44.000 døde, det er, set i forhold til landets størrelse, 4 gange så mange, som Danmark indtil videre har måttet leve med. De har altså været stramt ramt lige for øjeblikket. Befolkningen ikke mindst. Men skandalen er altså, at den tidligere præsident i Peru, Vizcarra, har været nødt til at indrømme helt tilbage i oktober måned. Der blev han og hans hustru vaccineret. Det var der ikke nogen, der fik noget at vide om. Hans første undskyldning var, vi var en del af en forsøgsordning. Man skulle lige teste, om det duede. Og så sagde de på det hospital, han henviste til, det passer ikke. Han kom ind og sagde, at præsidenten, eller præsidenten, skal have el vaccino herovre. Det vilde det er, at de to ministre, der har trukket sig, det er henholdsvis sundhedsministeren, og nu også udenrigsministeren. To ministre altså i Peru, som har været nødt til at indrømme, ja, de sprang køen over, simpelthen fordi de var ministre. Og det kan godt være, det er i Peru, ikke? Men jeg bliver så edderspændt rasende med eneste gang, folk misbruger magt til at snyde sig foran i køen et eller andet sted. Og det gælder uanset, om det er vacciner i Peru, eller om det er en mand, der kommer ind og siger, jeg er faktisk kontorchef hos PET, jeg skal hente mine rundstykker før jer. Det er aldrig sket det her, men jeg har fantasi om det, og jeg bremser ham hver gang. Onsdagsholdfort til tidligere minister i Peru, for at misbruge deres magt. Jeg hader sådan noget der.
Ja. Jeg vil gerne give en seriøs offer til alle de mennesker, der simpelthen ikke har kunnet styre sig i det vintervejr, vi har haft den seneste tid. Derfor vil jeg med den største glæde hive underbuksen helt op i nummi på dem, der har insisteret på at stæbe barnevogne, trailere, heste, biler, traktorer, indkøbsvogne, find selv på mere, ud på is, der ikke har været sikkert endnu. Jeg er træt af at læse om folk, der ikke kan finde ud af at passe på sig selv og andre. Og vigtigst, jeg er træt af, at det er mig, der som lovlydig forbipasserende kommer til at hænge på den, hvis en af de her tosser rent faktisk går gennem isen. Fordi der er ikke andre til at hoppe i og redde dem, hvis de nu rent faktisk falder i. Og det bliver jeg edderspændt rasende over. Så måske er global opvarmning ikke så skidt, fordi der er simpelthen for mange, der ikke kan styre sig og ikke kan håndtere is på vand. Kæmpe onsdagsolfert lige der til dem.
Aner I jo ikke, hvorfor vi har valgt lyden af et piskesmæld til det her?
Nej, men sådan, det lyder næsten som en olfot. Mm. Og min onsdagsolfot, den går til noget, som der måske ikke er et problem for alle, men det er gået overgevind for mit vedkommende nu. Fordi min onsdagsolfot, den går nemlig til de producenter, som bliver ved med at smide falsk tilskuerlyd på diverse sportsbegivenheder. Mm. Problemet for mig, det opstår givetvis mest, når jeg ser en fodboldkamp. Jo vist, vi ved godt, der ikke er nogen tilskuer på lægterne, men please, 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 stop med at lade som om, der er tilskuer på stadion. Vi kan alle se med vores egen øjne, at det ikke er tilfældet. Og det er hamrende irriterende at høre på. Min største bøn, den går til alle producenter af specielt fodboldkampe om at stoppe med det fis. Bare lad os se kampen, som den er, og lad jeres kommentators kommentering af kampen være det. Lad være med at skabe en stemning, som der ikke er der.
Sådan der. Boom. Nej, det er også bedre. Det er et fucking godt nummer, fristes jeg til at sige. Fordi jeg vil jo gerne være ung med de unge. Og det bliver jeg nu, hvor jeg... Delagtigt gør jeg i, hvad de unges nye yndlingsbandeord er. Jo, sådan noget er under stændig forandring. For Dansk Sprognævn har nemlig undersøgt, hvordan unges sprogbrug har forandret sig. Det har de gjort på en lidt enestående måde. Margrethe Heidemann Andersen er seniorforsker i Sprognævnet, og det er hende, der stod i spidsen for at se hele første sæson af X on the Beach.
What?
Her er grunden til, at man har valgt at bruge 24 afsnit af tv-serien X on the Beach som afsæt for at undersøge, hvordan unge banner. Og det er ifølge Margrethe Heidemann Andersen, fordi hvis man observerer unge på en måde, så de ved, at de bliver observeret. Hvis man går hen til dem med en mikrofon, stikker dem op i ansigtet på dem og så siger, tal som du plejer, så taler de ikke som de plejer.
No shit.
Mm. Og så begynder de lige pludselig at tale meget pænere, end de ellers ville gøre, fordi nu står de og snakker med en seniorforsker for Sprognævnet. Derimod så har man en idé om, at hvis man ikke føler sig observeret, sådan som man åbenbart ikke gør i X on the Beach, hvor der er 62 kameraer, der håber på, at der er nogen, der knaller et hot tub på et eller andet tidspunkt, så taler du ærligt og på en helt anden måde. Så de har sat sig ned og transkriberet alt, hvad der er blevet sagt overhovedet. Og det kan for eksempel lyde sådan her, ifølge den artikel i Politiken, hvor jeg har fundet referatet af det her stykke sprogforskning. Når en af deltagerne, Stine, kan I huske hende fra sæson 1?
Nej.
Ja, det kan jeg heller ikke. Jeg har heller ikke set det. Skælder sin ekskæreste ud. Morten er der. Og så siger hun som følger. Morten, du har givet udtryk for, at jeg var noget specielt for dig. Du vil ikke en fucking skid, Morten. Det eneste, du vil, det er, at jeg er et fucking hul. Ved du hvad? Jeg føler mig fucking trådt på, Morten. Du har brugt mig som en eller anden fucking lille legetøj. Ligesom hjemme i Kolding, som en af dine klamme fucking luder. Jeg tror, vi kan konkludere, at Stine er sur på Morten, ikke?
Jo.
Hvad vi også
og at han hedder Morten, ja.
Hvad vi også kan konkludere, det er, at ved at kigge på dialogen i X on the Beach, så har man fundet ud af, at i løbet af 20 år, så er unge danskes foretrukne bandeord blevet meget mere engelsk inspireret. Fuck og fucking er blevet enormt populære. For 20 år siden var de mest populære bandeord i Danmark sku, skide og fandme.
Gode ord.
Ja.
Skide?
Isoleret. Ja, jeg er skide træt af det der, ikke? Det er det, jeg mener. Nå, ikke skide separat, men som sådan en forstærkende prefix, ikke? Hvor man siger, jeg bor i en skide provinsby, for eksempel, ikke? Kunne man finde
og det kan sige, jeg bor i en fucking provinsby.
Vi kan jo lige prøve det engang.
Ja, det vil Stine sige.
Ja, Stine vil sige, ikke? Du har givet udtryk for, at jeg var noget specielt for dig. Du vil ikke en skide skid, Morten. Det er det eneste, du vil, det er, at jeg er et skide hul. Og ved du hvad, jeg føler mig skide trådt på, Morten. Du bruger mig som en eller anden skide lille legetøj, ligesom hjemme i Kolding, som en af dine klamme skide luder. Sådan ville hun have sagt for 20 år siden.
Ja.
Og så ville hun have sagt, og så til sidst så ville hun have trompet gulvet med sin høje hæle og sagt, fandme! Og så ville Morten vide, at hun mener business. Sådan er det hele taget. Men i dag er de to varianter af fuck og fucking i top 3 over unges foretrukne bandeord. Sådan er det. Vi låner ikke nær så meget for eksempel tysk. Det gør man ikke.
Nej.
der kommer man ikke rundt og siger, ach ja, geil. Det siger man ikke. Om særlig mange ting. Til gengæld har vi været rigtig glade for at sige, what the fuck, nice, for eksempel, eller, fucking træt af det her. Meget populært. Ja. Ligesom man også hos Dansk Sprognævn konstaterer, at engelske flertalsbøjninger af ellers danske ord er blevet mere og mere almindelige. Og der kan jeg godt mærke, der gibber det mig. Der føler jeg mig ekstra gammel, ikke? At det viser sig for eksempel, at det hedder ikke flere tilbud, men man i stedet for, hvis man er ung, er begyndt at sige, jeg har set nogle tilbuds. Og så er der, ja, det gør man. Så siger man, det har de observeret det her. At man for eksempel siger, jeg har ikke været til flere polterabener. Jeg har været til flere polterabens.
Polterabens.
Ja. Eller min mor har købt ikke to chatoller, men to chatols.
Det er irriterende.
Ja, det er ikke irriterende. Ej, på den anden side, så gør vi det jo allerede, ikke? Altså, gamle mennesker. Gør det også, du ved. Er der en lejlighed? Jeg vil helst have en fireværelses.
Ja.
Ikke, så det er jo...
Eller, jeg skal bare have en hotdogs.
Ja, og den er også slem, den der. Det er jo næsten en linje 3-sketch, vi er i gang med det her. Kan I mærke det?
Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge. Alle hverdage fra 6 til 10.
Vi trænger til at få et smil på læben her.
Ja, tak. Ja.
Og måske nærmere også noget at sige, what the fuck is going on?
Og, sagde du, den skal lige igen.
What the fuck is going on?
Ja.
Og så er det jo heldigt for jer to, at I har mig med på holdet her. Fordi jeg har nemlig været en tur inden forbi DR.dk og læst denne uges absolut største what the fuck is going on historie. Mm. Fordi nu skal I møde Luca Jupanku. Og faktisk så er det måske bedre, at I møder hende for det, som Luca er blevet kendt for. Lasse, vil du lige trykke på knappen en gang?
Okay, ja.
Det her, det er lyden af Lucas første single fra sit kommende album. Og det er et album, som rammer gaderne i april.
Hvad er det?
Det er musik. Og det er måske ikke så what the fuck-agtigt. Luca er 14 måneder. 14 måneder gammel. Jeg siger det igen. 14 måneder.
Har hun lavet det her musik?
Nej, det er hendes forældre sørget for. Elizabeth Hart og Ivan Diaz Mate, de er begge musikere. Og mens Elizabeth Hart var gravid med sin datter, så begyndte parret at optage lyden fra Elizabeth Harts mave, og så forvandle det til det de kalder musik. Og ved hjælp af ultralyd, så blev fosterets bevægelse i Elizabeth Harts livmor så omsat til lyd. Lydbølger blev herefter ledt ind i en række synthesizer. Og det har så skabt den musik, som er udgangspunkt for det kommende album, der bærer titlen Sounds of the Unborn.
Det er så irriterende, fordi hver eneste gang, jeg har en god idé, så når jeg kan realisere den, før der er en anden, der har taget den. Og nu, det kan godt være, at så er det ultralydsscanning af et foster i en mave, der bevæger sig og skulper rundt og sådan noget. Jeg havde præcis den samme plan, bare med lydene af mig, når jeg er sulten. Mm. Og så vil jeg lave dem om til musik.
Det her, det bliver lige lidt dummere endnu. Fordi spørgsmålet er jo så, hvad siger Luca egentlig til det her selv?
Hun kan jo ikke tale.
Nej, hun siger ikke så meget, for hun kan nemlig ikke tale. Men prøv at høre, ifølge forældrene, så er hun meget begejstret. Hun spærrede øjnene op og kiggede intens på os, som om hun kunne genkende lydene fra livmoren. Det var teknisk set første gang, Luca hørte sin egen musik, men hendes reaktion gjorde det klart. Det er ikke tilfældet. Lad os...
det her, det er en endnu værre udgave. Vil du bruge den næste time på at se billeder af min mave?
Hun havde allerede levet sig igennem musikken én gang, forklarer Elizabeth Hart og Ivan.
Jeg kan ikke understrege det tydeligt nok. Det at få et barn er en stor begivenhed for dig, og resten af verden er ligeglad. Det siger bare, og det er en tommelfingerregel, man skal have som nybagt forælder, uanset om man er far eller mor. Resten af verden er uimponeret af dit barn.
Uimponeret? Hørte du ikke? Prøv lige at trykke igen. Det var da sygt. Prøv at høre. Det er da sygt lækkert.
Men det er jo barnets mor, det her. Det er barnets mor, der har lavet den her musik. Det tæller ikke. Det tæller ikke. Jeg kan da heller ikke komme ud og i 1972 og så sige, jeg har æren for noget, min far lavede på en billedvæv, mens min mor var gravid med mig.
Det lyder også lidt som om, at de har fundet den der knap med sjove lyde på keyboardet, og så bare stod og hamrede lidt på det.
Det lyder også lidt
det
som
her,
om...
Det her, det mener du ikke.
Jo.
Det lyder også lidt som om eftersom, at Elisabeth og Ivan, begge er musikere, som man aldrig har hørt om før, har tænkt, nu får vi en datter, hun skal eddermame blive en stjerne. Hold kæft, hun, vi har ikke kunne opnå noget. Hun skal please blive til noget. Og så får man hende i gang som 14 måneder gammel.
det ved jeg ikke. Jeg kan slet ikke overskue det her. Jeg bliver lidt irriteret. Men det kan da godt være, jeg tager fejl. Det kan godt være, der går 4 måneder, så spiller vi det her på Radio 100 og siger, her er den, det ved man ikke.
Sounds of the Unborn.
Her er den nye fra Luca Yapango, og den hedder... Ja. Jeg bliver lidt udmattet. Jeg ved godt, jeg er en kyniker med det der, men jeg bliver sådan lidt... Ved det, ikke?
Man bliver... What the fuck is going on?
Ja, det gør man faktisk. tak for lige at gøre mig en lille smule... lille smule pirlig.
Morgen på Radio 100. Highlights.
Ja, for det skal nemlig handle om Britney Spears nu, en sanger, som jeg elskede, da jeg var teenager, fordi dengang var der altså ingen over hende. Og nu er der blevet lavet en dokumentar om hendes liv, og ikke mindst om de konsekvenser, som et liv i rampelyset har haft for hende.
Dokumentaren Framing Britney Spears, den har allerede fået rigtig meget omtale, og det er stjerner som Justin Timberlake, også kendt som Britneys ekskæreste, der efter udgivelsen har været ude og undskylde sin egen opførsel over for Britney Spears, som altså, han havde forhold til, da de begge to var ganske unge.
Ja, godmorgen Martin Blikker.
Godmorgen.
Vores faste filmanmelder, og i dag også et dokumentaranmelder her i Morgen på Radio 100. Hvis man tænder for den her dokumentar, Framing Britney Spears, hvad bliver man så taget igennem som seer? Altså, hvad handler den om?
Ja, så overordnet set, så handler den her dokumentar, der er produceret af The New York Times om Britney Spears, som gennem mange år ligesom var vores tid vel nok største kvindelige popstjerne. Men altså til trods for mange år med sådan rivende succes på scenen og millioner af solgte albums og en konstant massiv indtjening, ja, så hun altså den dag i dag frataget en lang række frie valg i og med, at hendes far, Jamie Spears, simpelthen er blevet indsat af en domstol som hendes værge. Og det er altså en position, som han har varetaget siden 2008, altså godt og vel 13 år, som følger en række hændelser i Britney Spears liv, som altså endte med det her mentale sammenbrud, som nogen måske husker. Men igennem alle årene, der har Britney Spears stort set forsøgt at få ophævet det her frihedsberøvende værgeskab. Og det er altså et retssag, der stadigvæk ruller i dag, og som er blandt andet endt med den her bevægelse, der hedder Free Britney, og nu er altså også den her dokumentar, som kommer lidt tættere på det hele.
Altså det er jo en fandrevet bevægelse, det her, og det kan man også godt høre på traileren for filmen.
This is Free Britney 102, where we explore issues related to the Free Britney movement. The Free Britney movement is advocating for the end of Britney Spears' conservatorship.
But a functioning woman that's been working non-stop, it doesn't make any sense.
Dear Britney. Altså, den har fået rigtig meget omtale, den her film, og det er også interessant, den beskæftiger sig så meget med, hvordan hendes privatliv er blevet invaderet, men det her jo i praksis vel også er en voldsom interesse for netop hendes privatliv. Hvad er det konkret i dokumentaren, der er så opsigtsvækkende, Martin Blikker?
Jamen, jeg tror, en af de grunde til, at den har fået så meget omtale i medierne blandt andet, det skyldes, at flere kilder i den her dokumentar sådan peger på, at det her værgeskab, som altså har varet 13 år, det ikke længere opretholdes for Britney Spears' bedste, men i stedet for opretholdes for hendes fars bedste, som sammen med sin advokat altså tjener virkelig, virkelig mange penge på den her situation. Det er en af de få ting, som man får at vide, hvor man sådan løfter et øjenbryn og tænker, hold da kæft, det vidste man ikke, fordi det er faktisk sådan, at faren han får 1,5% af Britney Spears' indtjeninger lige siden han har været... eller påbegynde det her værgeskab, og det er rigtig, rigtig mange penge, når man ser på, hvad Britney Spears egentlig går og foretager sig. Og samtidig så er der også flere, der peger på, at Britney Spears igennem de her 13 år altså er blevet rask igen, og er mere end i stand til at tage vare på sig selv, og altså sin egen formue, som især er den, hun ikke har adgang til. Og samtidig så er det jo også en sag, som stadigvæk er indhyldet i mystik, fordi man ved altså ikke ret meget, hvad der egentlig foregår bag de her lukkede døre, hvilket også har ført til den her Free Britney-bevægelse, som jo også har forsøgt at komme et svar nærmere det hele, blandt andet ved at begynde at fortolke sådan på Britney Spears' Instagram-opslag, som de jo altså mener indeholder skjulte beskeder om fangenskab og så videre. Så ja, det er lidt i øst og vest.
Ja, det lyder som mange ting, man skal forholde sig til, som ser på en gang, Martin Blikker. Hvordan fungerer dokumentaren i praksis?
Jamen altså, jeg synes desværre ikke, den lykkes så godt, fordi den ved sgu ikke rigtigt, hvad den gerne vil stille skarp på. Man kan sige, for en dokumentar på bare ja, omkring 63 minutter, så har den altså fokus på alt for mange emner. Altså, de er alle sammen spændende, hvis man tog sig tid til at gå i dybden med dem. Men på 65 minutter, ja, så ender den her udgravning, som det jo egentlig skulle være, altså til at blive mere et spadestik. For der er både fokus på den sygelige paparazzi-kultur i USA, der er fokus på kvindelige kontra mandlige stjerner, og hvordan de iscenesættes. Så er der fokus på de her mennesker, der tilslutter sig Free Britney-bevægelsen. Og så er der i sidste ende også fokus på den her sag om værvesituationen, som man aldrig får et dybdegående indblik i. Fordi vi kommer aldrig bag kulissen hos de her mennesker, som dokumentaren handler om. Vi får aldrig lov til at høre fra Britney Spears, eller hendes far Jamie Spears, eller andre, som går op og ned af de her mennesker. Så det kommer vi aldrig rigtig et svar nærmere på.
Altså, det lyder lidt som en artikel, som en redaktør ville have lagt ned og sagt, hvis du ikke kan skaffe kilderne til at underbygge din historie, så er der ikke noget tilbage. Så hvad der ligesom står tilbage her, det er, hvor mange stjerner skal den så have? Fra 1 til 6 stjerner.
Jamen altså, hvis man ikke ved noget om Britney Spears og hendes opstigning og fald fra stjerner, jamen så er det en fin lille opsamling, men det er også det, det føles som. Altså en opsamling eller endda måske bare en prolog til den rigtige dokumentar, som man bare sidder og venter på, kommer lige om lidt. Men i forhold til at levere sådan et dybere indblik i værvestriden og kigge bag kulisserne, ja, så gør den her dokumentar cirka lige så meget fra eller til som en prut i en gyldetank. Så den får 2 ud af 6 stjerner herfra.
Nu redder jeg lige det parforhold. Altså ikke dit, nødvendigvis, Anne. Det går sgu sikkert meget godt. I gang med at købe hus sammen, så jeg håber, det går godt i hvert fald. Ikke?
Ja, det gør det. Ja, det går fint. Det tak. Men man har altid brug for et lille eftersyn.
Det er jeg nemlig enig med dig i, fordi jeg er blevet inspireret af, at Berlingske i dag har en artikel, som fortæller, at parterapeuter, altså de har bare gyldne dage lige for øjeblikket. De har oplevet en samlet kundetilgang på 28%. Der er rigtig mange, som er kommet til, altså nye kunder, new biz, som jeg er sikker på, man kalder det, når man tager sig for et sparforhold. Men der er altså også eksisterende kunder, som simpelthen bare er begyndt at bruge dem mere. Jeg er jo stor fan af parterapi, det vil jeg gerne sige. Jeg bruger det i mit ægteskab, eller vi gør. Det ville være mærkeligt, hvis jeg dukkede op til parterapi alene og sagde, du skal ikke sige til min kone, at jeg er her. Jeg ved godt, det er kontroversielt at sige højt, fordi folk de formoder, at det er et udtryk for, at alt er helt af helvede til. Ikke? Og det er også, hvad parterapeuterne siger i den her Berlingske artikel. Der er for mange, der kommer til parterapeuten for sent. På et tidspunkt, hvor det er sådan lidt, du skal hjælpe os med at blive skilt på en ordentlig måde. Altså det er den ene part, dukker op med, jeg skal skilles fra det røvhul, og det er nu! Og der er det for sent. Det er ikke der, man skal gøre det, vel? Så når folk, når jeg siger, jeg er kæmpe fan af parterapi, så plejer jeg at sige det sådan lidt på den her måde. Det er lidt ligesom at komme i et fitnesscenter. Der er jo ikke nogen, der siger, fordi du for eksempel, Anne, går i et fitnesscenter, når de ellers er åbent. Der er ikke nogen, der siger til dig, hvad er du i dårlig form, eller hvorfor går du i et fitnesscenter? Siger du, nej, jeg er i okay form, fordi jeg kommer i et fitnesscenter.
Jeg prøver faktisk at holde formen. Det. Eller ligesom når man sender sin bil til service efter syn en gang imellem.
Ja, lige præcis.
Inden det går i stykker.
Det er sådan, jeg ser på det. Det er hele ideen med at gå til en parterapeut, det er så man ikke har brug for en parterapeut. Jeg ved godt, det lyder mærkeligt, men det er sådan, det er, ikke? Ja. Så af samme årsag, så gravede jeg lidt længere tilbage i Berlingskes artikelarkiv for at finde nogle gode råd til, hvordan man passer på sit forhold. Hvis man nu ikke har tid eller råd til at gå til en parterapeut, eller hvis man synes, at nogle af de her ting er et problem for en, så kan man måske få lidt hjælp. Ikke? Ja. Journalisten har snakket med Frej Prahl. Jeg elsker hans navn, det er derfor, jeg nævner det. Det er parterapeuten, der også er med i Fede Forhold.
Ja, ham kan jeg godt lide.
Ja, ham kan jeg også godt lide, og jeg kan også godt lide tv-serien, så det er derfor, jeg også lige nævner det.
Det kan jeg også.
Ja. Godt. Så her er nogle tips, han har til, hvordan man lige kan holde øje med sit eget forhold. Ikke? Allerførst, så siger han, skal lige huske på, det er ikke din partners opgave at fuldende dig. Det er ikke sådan, at din partner skal være den manglende brik i dit liv, den som du har gået og sukket efter altid. Og der skal du bare stor fed finger til Jerry Maguire, den der Tom Cruise-film, den der You Complete Me. Det er ikke romantisk sagt. Det er giftigt sagt. Det er ikke din kærestes opgave at fuldende dig. Det er det ikke. Du kommer enten til at føle dig lige så mangelfuld som før, eller lige så fed og altid som før. Det kommer dit parforhold forhåbentlig ikke til at gøre den store forskel på.
Giver mening.
Det er vigtigt. Ja. Du er et menneske i dig selv, og du er det samme menneske i forholdet som uden for forholdet. Du kommer ikke til magisk at forandre dig, og det er ikke din partners opgave at gøre det. Godt. Andet råd. Lad være med at formode det værste om din partner. Lad være med at gå og gætte ved dig selv. Nu går hun nok og synes, at grunden til, at hun siger det, det er sikkert, at... Lad være med at tage detaljer og fylde hullerne ud med det værste, du kan finde på. Spørg i stedet for eksempel, ikke? Hvorfor gør du det der?
Det tror jeg faktisk, hvis jeg nu skal kigge lidt indad. Altså det tror jeg faktisk er en meget, det er en kvindeting at gøre. Altså vi går og tolker meget på, hvad vores kærester eller dates eller mænd gør, eller hvem vi nu er sammen med, i stedet for bare at spørge direkte. Så hvad foregår der i dit hoved nu? Og så tænker de som regel bare på FIFA eller stikflæsk.
Det er jo et meme, det der, ikke? Du har set det meme med et par, der ligger i en seng, og hun tænker, han ligger sikkert og tænker på andre damer. Og så klip til hans tankeboble, der bare er, kan jeg vide, hvor mange appelsiner, der kan være i en turban?
Altså, ja, præcis, ja.
Vi er meget
sådan er det altid.
Måde, ikke? Ja. Ja, okay, ja. Den tredje ting, det er, husk lige på, at uanset hvor du selv er i din lystcyklus, så er din partners lyst til sex en god ting. Det er dejligt, at du har en partner, der stadigvæk begærer dig, uanset hvilken retning det går. Og det betyder ikke, at du skylder din partner at have sex eller noget som helst, men husk lige på, at det kommer fra et sted, der handler egentlig grundlæggende om lyst. Og det, at du ikke har lyst, er ikke et udtryk for, at din manglende lyst bliver trumlet. Så pas på med at sukke eller rulle med øjnene og sige, igen, jeg har stadig ikke... Er du klar, hvor travlt jeg har lige for øjeblikket? Er du klar, hvor stresset jeg er? Jeg føler mig bare helt oppustet. Jeg har virkelig ikke lyst til... Det er ikke en god måde at mødekomme lyst til dig på.
Nej, man tænker, ej, hvor er det dejligt, du har lyst til mig, selvom jeg føler mig oppustet.
Ja, lige præcis.
Og har mine striksokker på, ja.
Ja, så jeg har lavet et dejligt lille bamsehjørne til dig herinde i et lukket lokale, hvor du kan sætte dig ind og onanere i fred, hvis det er det, du har lyst til. Ja. Eller hvad vil jeg? Det ved jeg sgu da ikke. Jeg er ikke bare til at bøve, vel? Jeg ved ikke, hvordan man så håndterer
det. Anyway. Husk en lov for det, ja.
Lige præcis. Det er. Så har jeg vasket en af dine sokker, skat. Gå herind og sæt dig. På punkt nummer 4. Husk lige at passe på følelsen af forbundethed. Og det behøver man altså ikke at tage på spa-ophold eller restauranter eller noget som helst for at gøre. Det kræver bare, at man er mentalt til stede for hinanden, at man ikke svømmer væk i tankerne. Det er en ting, jeg er virkelig slem til, Jørgen. Jeg er hele tiden gang i et eller andet op i hovedet. Det kan være svært at få mig at tale.
Er det også sådan noget med telefoner, altså med skærmtid og sådan noget, hvor man ligesom svømmer væk i sin telefon, i stedet for ligesom at være til stede?
Lige præcis. Der er det det ved det, at selv før internettet, der havde jeg en telefon op i hovedet. Altså, ja. Og det skal jeg virkelig passe på med det der. Det ved jeg godt. Det er min opgave. Det er sådan noget, jeg arbejder på i mit forhold, for eksempel. Ikke? Den femte ting, helt oplagt, det er utroskab. Lad være med det. Lad lige være. Lad være. Ja. Det udhuler tilliden. Det er ikke så meget det der med, gider du, tænk, at du har lyst til at knalde med andre. Alle har på et eller andet tidspunkt sandsynligvis lige tænkt, han er meget fræk. Hende der kan jeg da meget godt lide. Det der, hvis man var single, så. Og det virker da som om, hun er interesseret eller sådan noget. Men det der med rent faktisk at gøre det, altså det udhuler tilliden i et forhold. Men mindre I har en aftale om det selvfølgelig, det er jo også blevet på.
Ja, men det, og det er faktisk et spørgsmål, som jeg måske har til dig som en, der har været i længere forhold, end jeg nogensinde har været, Lasse. Altså, ja. Har du nogensinde overvejet et åbent forhold? Har du nogensinde været på tale i de relationer, du har haft?
Ja, jeg har overvejet et halvåbent forhold. Og det er sådan et, hvor altså, der måske er en lille smule frihed til mig. Men ikke nødvendigvis.
Og det fungerede ikke, eller hvad?
Så langt er vi ikke kommet endnu. Lad mig sige det sådan. Nej, jeg tror simpelthen, at min hjerne kan ikke finde ud af det. Min fornuft siger mig, det burde ikke være et stort issue. Men resten af mig kan ikke rigtig finde ud af det.
Så det, ja, nej, jeg det, har det på samme måde. Jeg kan slet ikke den tanke der. Ja.
Og det tror jeg også, man skal være ærlig overfor. Der er 10 råd til, men vi kan bare lige kåbe dem sammen til, hvordan jeg lige oplever dem. Du skal tage ansvaret for dig selv. Det er sådan ligesom overskriften. Du har ansvaret for, om du er glad. Det er ikke andres opgave at fuldende dig. Spørg i stedet for at gætte i det hele taget. Formod det bedste om din partner at være til stede i dit forhold og behandle hinanden med den respekt og forståelse og den kærlighed, som var så indlysende, dengang I mødte hinanden.
Amen.
Ja. Det lyder så enkelt. Det er så pissesvært, Anne.
Ja.
Det er så svært.
Vi er på vej fra Lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket 2 gange undervejs. Børnene har tisset 3 gange hver, og nu sidder vi her fast på E45. Kom,
skyd genvej med Mols-linjen og få et frikvarter på turen. Book billet fra 249 i vores app eller på molslinjen.dk.
Fri Bike Smart er en serviceaftale til din cykel med al service og alle reparationer inkluderet i 3 år. Det betyder ingen uforudsete udgifter til cyklen. Læs mere og find den nærmeste af vores mere end 100 butikker på fribikeshop.dk/bikesmart.
Denne uge i Netto, blandt andet hakket okse eller grise og kalvekød, 25 kroner, 8 skrabeæg, 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. april.
Harald Nyborg. Altid lave priser. 10 kilos vaskemaskine fra Vasco kun 2195. Stålramme pool kun 2295. Spar 700. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på haraldnyborg.dk. 120 år med altid lave priser.
Når vi snakkede om parterapi og gode råd til ens parforhold, og du har virkelig rodet dig ud på dyb vand lige nu. Anne, vil du komme til at sige noget for åben mikrofon, ikke?
Ja, det viser sig, at jeg gambler åbenbart med mit forhold. Men jeg siger bare, altså, om der var nogle råd til, hvordan man ligesom tolererer, at ens kæreste corona prutter lidt meget.
Og det er kun i coronatiden?
Og jeg skulle spørge fra en ven.
Du skulle spørge fra din kæreste, der gerne vil vide, hvad han stiller op med dig. Det må man aldrig sige, det der. Det må man ikke.
Det
er jeg godt klar over. Der er nogen kvinder, som har det stramt med det. Jeg er gift med en af dem, for eksempel. Hun kan slet ikke lide, at jeg nogensinde nævner noget. Det er altid noget med noget vinyl, der knupper mod et gulv eller et eller andet. Det er aldrig hende, skal det lige siges. Og hun synes, det er det ærgerligste i verden. Omvendt, så er jeg jo også velsignet med en hustru, der synes på en eller anden måde, at det er lidt rart, at jeg slapper så meget af. Og, som hun udtrykker det, at der er en tydelig forskel mellem hende og mig. At hun ligesom er ladylike, mens jeg er lidt mere til den anden side. Og det er jeg desværre vender mig lidt for meget til, at hun synes. Er det fordi, det larmer? Er det det? Er det for tydeligt? Er han for ligeglad?
Jamen, jeg tror måske, det er fordi... det er ikke sådan noget med, han sidder og putter, mens vi spiser og sådan noget. Men det er mere det der med, at jeg måske ikke rigtig ved, hvad jeg skal gøre ved mig selv. Eller sådan. Jeg bliver måske lidt for lejen på hans vegne. Det ved jeg ikke. Fordi jeg heller ikke rigtig kunne finde på. Altså sådan...
Nå.
Og så er det også noget med noget hud, der lige gnider et eller andet sted. Eller sådan noget. Det er altid det, ikke?
Nå, fordi du har lyst til at sige, hvorfor synes du ikke, det er pinligere at gøre det der?
Ja, et eller andet sted, ja.
Ja.
Ja, men det er mig, der har det. Det er mig, og ikke ham, Lasse. Det kan jeg godt se.
Men går du og roder en lille smule med sådan en følelse, at det er for tidligt i forholdet, du slapper så meget af? Er det det?
Nej, for jeg kan faktisk godt genkende måden, som Line har det på, at det er faktisk også lidt rart. Altså, sådan, at han ligesom slapper så meget af. Altså, det er sådan, der er ikke noget med, man har nogle facader, man skal opretholde noget som helst over for hinanden.
Jeg synes jo, det når man er ung især, så er det jo næsten et sværere spørgsmål. Hvornår kan man gøre det første gang foran en partner? Det er næsten sværere end, hvornår siger man, jeg elsker dig første gang.
Og der vil jeg jo anbefale... første brud, den er meget svær.
Ja, der vil jeg jo anbefale, at man slår de to begivenheder sammen. Altså, så du ved, hvis man brutter, og hun kigger op og tænker, hvad fanden var det, så siger man, jeg elsker dig i bagefter. Det tror jeg er en god idé.
Ja, men okay, du siger også selv, som en mand. Altså, det er et tegn på, at man slapper af, og det er et godt tegn. Ja. At der ligesom bliver lukket lidt gas ud.
Jeg kan samtidig huske, at når min far gjorde det, så synes jeg, hvad fanden laver du? Det kan man ikke bare sidde og gøre inde i stuen. Og nu er jeg blevet voksen og tænker mig selv, det var der eddermame stole på, man kan. Ja. Det har jeg vundet retten til. Jeg er blevet så gammel. At
sådan nu, er det.
Og sådan er det. Ja. Men det skal da også lige siges, der er forskel på, om der er gæster eller ej. Ikke?
Okay, trods alt. Ja.
Ja. Så meget slapper jeg heller ikke af med gæster endnu.
Det er faktisk meget glad for.
Ja. Nå, men nu er det i hvert fald sagt til hele Danmark, og det håber jeg, I begge to trives med. Fordi et af de 10 parterapiråd, jeg ikke nåede frem til, var jo, lad være med at udlevere din partner for andre.
Jeg sagde, at jeg skulle spørge fra en ven, Lasse.
Morgen på Radio 100. Highlights.
Mine damer og herrer, tager rigtig godt imod jeres vært. Anna Lavendt! Jeg tror, hun nogle gange går med slips. Det kan være meget spændende.
Ja, det er. Det er simpelthen så spændende. Jamen, det er dejligt, Lasse, med lidt underlægningsmusik, fordi så kan jeg jo passende byde velkommen til ugens citatquiz, som vi jo har hver eneste fredag, hvor vi lige rapper ugen op. Hvad er der egentlig sket i løbet af ugen? Og det gør vi med 5 citater, hvor det er op til dig, Lasse, som i dag den eneste deltager, at gætte, hvem der har sagt eller skrevet citatet, og i hvilken forbindelse det er sagt eller skrevet, altså hvilken nyhedshistorie det knytter sig til.
Det kunne lige passe, at jeg stadig ikke vinder. Jeg er den eneste deltager.
Jamen, altså, jeg havde jo Oliver igennem det samme i sidste uge, hvor du ikke var der. Det gik rigtig dårligt for Oliver, så jeg er sikker på, at du har en chance for at gøre det bedre.
Vil I sige, han ikke vandt i sidste uge, eller hvad?
Han vandt ikke i sidste uge, ja. Det er det, jeg siger. Men Lasse, vi gør det, som vi plejer, så jeg vil gerne lige høre din bosserlyd, altså den lyd, du bruger til at bosse dig ind, når du har en idé om, hvem der har sagt eller skrevet det citat, jeg læser op.
Mm, den er til dig, den her.
Tak. Jeg elsker remoulade.
Ja. jeg elsker remoulade.
Ja, ja. Og det, det fik vi jo slået fast i ugens løb, at det gør jeg ikke.
Ja, men gjorde det ikke i radioen faktisk. Du skal forbi vores Facebook-side eller Instagram Radio100.dk. Så kan du lige se, hvorfor Anne, hun har fortjent.
Jeg elsker remoulade.
jeg elsker
remoulade. Yes, godt. Men lad os kaste os ud i det. Er du klar op med din bosserlyd? Så kommer det første citat lige her.
Ja, tak.
I de kommende måneder har jeg meget at dele med jer, og jeg ser frem til at fortsætte vores utrolige rejse sammen for at opnå amerikansk storhed for hele vores folk.
Tak. Jeg elsker remoulade.
Altså, det er jo top 2, ikke? Fortsætte vores rejse sammen for storhed, det er det jo så ikke. Det er jo Donald Trump, der har besluttet sig for, at han har meldt sig ind i kampen om det republikanske partis sjæl i USA. Han har sagt, at han er ikke færdig. Han har tænkt sig stadigvæk at blande sig.
Og hvad var historien? Hvorfor var han ude at sige det her?
Det var, fordi han er sur over, at Mitch McConnell for eksempel havde sagt, at han egentlig var skyldig, men at han havde stemt for frikendelse alligevel. Det har noget at gøre med det der med, at han ikke blev dømt i rigsretssagen, ikke?
Ah, ved du hvad? Hvor er flot. Hvor er flot, Lasse. Der var 2 point lige præcis. Det er nemlig Donald Trump, efter at være blevet frifundet i rigsretten for anden gang. Dejligt. Oh,
stærk start.
Ja, næste citat kommer her. Vi kan jo ikke holde Danmark lukket for evigt. Jeg tror, at vi i marts vil kunne se en mulighed for mere genåbning.
Jeg elsker remoulade.
Ja, Lasse. Ja.
Altså, historien handler jo om, at der er mulighed for, at vi i marts skal få mere genåbning. Fordi vi ikke kan holde Danmark lukket for evigt. Så det er i hvert fald historien. Den har jeg styr på her.
Ja.
Jeg tror, det er Pia Olsen Dyhr. Fordi hun var den, der først lige er inde og pirke til regeringen fra regeringens støtteside. Altså det ben, de støtter sig op af. Og der ved man jo om en cykel, den vælter, hvis støttebenet lige pludselig bliver klappet op. Og Pia Olsen Dyhr var klar til at klappe støttebenet op, ikke?
Det er fuldstændig rejst. Det er nemlig Pia Olsen Dyhr, der er ude og sige, prøv at høre, jeg er faktisk lidt enig med de borgerlige partier om, at vi godt kunne genåbne 1. marts, i hvert fald sagde på det. Og du har ærmen i vejret, jeg kan godt forstå det. Du fik 2 point lige der. Yep.
Det er så vigtigt for mig, det her med, at jeg får lidt betænkningstid, og det ikke er en reaktionsquiz.
Ja,
ej, for min hjerne er jo lidt gammel, der er jo lidt kalk deroppe. Vi har også meget hårdt vand dernede, hvor jeg bor.
Ja, det forklarer en del. Vi får det tredje citat her, Lasse. Jeg var glad for, at jeg ikke tog min Rolls Royce, haha.
Tak. Jeg elsker remoulade.
Og det er Lego-arvingen, som kørte sin Suzuki Jimny ud på isen, og så knækkede den igennem. Det er sådan noget 1,3 ton, ikke? 1300 kilo eller sådan noget. Han havde spurgt først på, var det Instagram eller Twitter? Der havde han spurgt brugerne, tror jeg, isen kan holde? Og 70% havde sagt, selvfølgelig kan den det. Og så han kørte sin bil derud. Det er så blevet lidt af en politisk varm kartoffel sidenhen, fordi visse partier på venstrefløjen er begyndt at sige, og det er derfor, vi ikke vil have, at det skal være nemt at lade et familieejet firma gå i arv.
Ja.
Men det er Lego, Anne. Det er Lego. Yeah. Du kan ikke pege på Lego og sige, den mand er ikke klar til at køre Lego, fordi han har kørt sin bil ud på en sø og er ligeglad med at miste en bil.
Nej, jeg tror også, det var noget, han sagde. Hellere spille mine egne penge end andres penge, med henvisning til Enhedslisten.
Ikke? Det er jo men ikke det er fuldstændig... helt ved siden af, vel?
Men det er fuldstændig korrekt i hvert fald, Lasse. Det er nemlig Anders Kirk Johansen, som han hedder, der sagde det her til Ekstrabladet, efter han var faldet igennem isen med sin Suzuki Jimny. Det er rigtig flot. Altså, detaljegraden er simpelthen super duper i dag, Lasse. Det
både bilmærke og hvilken model det var, det er egentlig lidt tilfreds med det her. Det har du flere citater til mig?
Jeg synes lige, vi holder en pause, så er der 2 citater mere, men jeg kan fortælle, Lasse, at du er oppe på 6 point. Jeg har skrevet, at du har 6 point ud af 6 mulige, Lasse. Det er altså vældig imponerende, det må jeg sige.
Og jeg ved, at du vil forstå, hvorfor jeg har brug for at høre det her, fordi sådan har du det også selv, når du er med i quizzer. Hvor mange point har Oliver?
0 point. Ja, han har ikke nogen point, Lasse.
Så, det har lidt noget at gøre med, at han ikke er her, men det er mest, fordi jeg er bedst.
Ja, med mindre detalje.
Endnu en gang til rigtig godt imod jeres værende herre. Hun er det hendes rive, der står ude i skuret?
Nej, det er det i hvert fald ikke. Vi har 2 citater tilbage, Lasse, i ugens citatquiz, og det er jo ugen, hvor vi lige samler op på de nyhedshistorier, vi har talt om, og det gør vi ved hjælp af citater, hvor det så er op til dig at bosse dig ind og fortælle mig, hvem der har sagt eller skrevet det citat, jeg præsenterer, og i hvilken forbindelse det er sagt eller skrevet, altså hvilken nyhedshistorie det knytter sig til.
Jeg viser, at jeg klarer mig rigtig godt, hvis jeg får lidt betænkningstid, ikke?
Ja, jamen det er det. Du skal lige tænke dig om. Det 5. citat, 4. citat er det, kommer her. Der er ikke noget sundhedsfarligt overhovedet ved at have de eksisterende kviktest op gennem næsen, men jeg ved, der er nogen, der synes, det er lidt generende, så det kunne måske være en god nyhed for dem.
Jeg elsker remoulade.
Det gælder om at være hurtig der med at elske en remoulade der. Det er Magnus Heunicke på pressemødet forleden, som pralede af, at regeringen indtil videre har købt 10 millioner næsetests, der ikke skal javs helt så langt op i hjernen.
Det er rigtigt!
Kæmpe, det kører for mig. Og jeg var hurtig der også. Jeg var også hurtig.
Du var rigtig hurtig på remouladeknappen der. Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Det er Magnus Heunicke på pressemødet, hvor han også problemerede, at der skal testes. Vejen til genåbning er brolagt med tests, Lasse Remmer. Der er blandt også de 10 millioner kviktests, der altså kun lige skal 2-3 cm op i næsen, hvilket jeg er rigtig glad for.
Det er noget med, at det er 2 gange om ugen for hele befolkningen, og det kan løbe op i 500 millioner testkits inden årets udløb alene. Og vi har fået at vide, at det er noget, vi skal leve med i mange år fremover, det her. Vi skal lige finde pengene, fordi det kan godt være, man ikke ved, hvor meget 100 milliarder er i et statsbudget, men det samlede statsbudget til alle udgifter er altså på 1100 milliarder. Det er 10% af statens udgifter.
Ja, og så vidt jeg ved, der er det, så er det 100 milliarder af det beløb, det koster at drive hele sundhedsvæsenet i dag. Så det er jo mange penge, lad os bare sige det sådan. Men okay, det er godt, der er nogle andre mennesker, der skal finde de penge.
Tror der er nogle fedestuer rundt omkring, hvor man tænker, at vi kunne også godt bruge lidt flere penge til nogle sygeplejersker og nogle jordmødre her, ikke?
Lasse, du har mulighed for at få fuld hus nu. Vi er i gang med de to sidste point ud af 10 mulige. Og sidste citat kommer her. Vi har set på, hvordan vi kan opgradere spisekortet og smørbrødssedlen. Derudover har vi planer om at lave arrangementer med vinsmagning, viskesmagning og ølsmagning.
Den er svær, den her.
Ja.
Vi har set på, hvordan vi kan opgradere
spisekortet og smørbrødssedlen. Derudover har vi planer om at lave arrangementer med vinsmagning, viskesmagning og ølsmagning.
Tak. Jeg elsker remoulade.
Det er jo en, det er en historie om en restauratør.
Jamen, kan altså, vi komme det lidt nærmere, Lasse Rimmer?
Hvem er det, der er i panik lige for øjeblikket?
Okay, lad mig hjælpe dig en lille smule.
Ja, det har jeg brug for.
Det var en historie fra Lokalnyt.
Nå! Stadigvæk ikke helt skarpt.
Det ringer stadigvæk.
Jo. Nu kan jeg den,
okay,
tak.
Okay.
Det er Kim Christiansen og konen, ham DF'eren og hende DF'eren, som har Aporta i Mariager. Og de havde tænkt sig at sælge Aporta, men det er jo ikke gode tider at sælge en restaurant lige for øjeblikket. Det er det jo ikke. Så derfor så er de i stedet for tænkt sig både at introducere vinsmagning og ølsmagning, eller det Kim Christiansen kalder morgenmad. Og så har de tænkt sig at introducere nye former for smørbrød, og de har booket en masse musik også, skal vi også lige sige.
Ja, men altså, nu vælter det ud. Det er fuldstændig korrekt, Lasse. Det er nemlig tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Kim Christiansen, der har udtalt sig til Maja Avis om, at han gerne vil beholde Aporta lidt endnu, fordi det simpelthen er et skidt tidspunkt at sælge på, har han erfaret.
Vi skal lige have stillingen, slutstillingen. Hvad er det blevet?
Ja, men ved du hvad, du får også det. Jeg skulle godt nok hjælpe dig lidt, men du får de sidste to point, fordi jeg er et fremragende humør, så der er 10 point ud af 10 mulige.
Hej, hvor er det godt, mand. Nej, hvor er det skarpt. Jeg er faktisk okay med, men det var fordi, jeg tror, det kom bag på mig, det der med Lokalnyt der. Jeg kunne godt huske det der med noget whisky-smagning. Man kunne huske, hvor det var henne.
Nej, men den er også. Den var lidt svær, men derfor var jeg synes alligevel, det var rigtig flot, at du lige kunne finde Kim Christiansen frem der. Ja.
Kan vi gøre det her på fredag, når Oliver er her igen? Hvis vi er begge to, både mig og Oliver, så må Oliver ikke være med, og så ser vi, hvordan det går. Det
kan vi godt se på. Han gør heller ikke noget godt for quizzen anyway, så det kan godt være, at vi skal finde noget af det.
Fuldstændig enig. Tak for quizzen, Anne.
Selv tak. Der blev formentlig bidt en del negle og tørret fugtige håndflader af hos NASA i aftes dansk tid, da en rumsonde skulle forsøge at lande på Mars efter at have været på vej siden juli sidste år.
Det har man altså brugt 18 milliarder kroner på at sende den her rumsonde Perseverance, som den hedder, 471 millioner kilometer afsted hjemmefra. Og sandsynligheden for, at landingen ville gå galt og måske endda inde en eksplosion var faktisk ret stor.
Godmorgen, Michael Linden Wørnle.
Godmorgen.
Du er astrofysiker hos DTU Space. Hvor nervøs var du i aftes, da den her rumsonde skulle lande på Mars?
Ja, men man kan ikke sige sig helt fri for netop at have de der lidt svedige håndflader og en lidt hård sten i maven, fordi man ved jo, at den her rumsonde, den er jo overladt til sig selv i løbet af de her 7 forfærdelige minutter, som det tager fra rumsonden første gang rammer toppen af Mars-atmosfæren til at robotten Perseverance så forhåbentlig skulle stå solidt godt plantet med alle 6 hjul på planetens overflade. Og fidusen er jo, at fordi afstanden mellem Jorden og Mars omkring godt 200 millioner kilometer, så er radiosignalerne, de er jo mere end 11 minutter undervejs, så man har ingen mulighed for at gøre noget. Man må bare sidde og vente og håbe på, at det går godt, og man får det ikke at vide før bagefter, om det egentlig er gået godt eller skidt. Men heldigvis så gik det jo rigtig, rigtig godt.
Ja, det er jo store tal, vi snakker om her. Som jeg forstod det, så var der især 7 minutter i forbindelse med selve landingen, som var kritiske, helt afgørende for den her mission, som altså har kostet milliarder af kroner, og som man har knoklet med at få til at lykkes. Ikke bare siden juli og opsendelsen sidste år, men altså i en lang periode før dag. Vil du ikke lige tage os igennem de 7 minutter og fortælle, hvorfor de var så kritiske efter så lang tid?
Jo, men det er det. Man kan sige, sådan en rummission, der skal til andre planeter, der er der jo 2 kritiske faser. Det er opsendelsen, og den opsendelsen, det var i juli sidste år, og det gik jo fint. Og så tøffer man ellers derud af på vej mod Mars, og så kommer man frem til Mars, og det var det, der skete i går, hvor man kl. 21.48 dansk tid, der rammer rumkapslen som Mars-atmosfæren. Og det, der sker der, når man rammer Mars-atmosfæren med næsten 20.000 km i time, det er, at der sker en kraftig opvarmning. Og der er rumkapslen så udstyret med et varmeskjold til at beskytte mod den her varmeudvikling, der kan være helt op til 1.300 grader. Men hvis man rammer atmosfæren i en forkert vinkel, så kan alting gå galt. Altså man kan enten brænde op i atmosfæren, eller man kan skibe af atmosfæren. Så det gælder om at ramme på den helt rigtige måde. Når så først man er kommet ind i atmosfæren, så efter et stykke tid, så udløser man så en faldskærm. Og det er klart, hvis faldskærmen ikke bliver udløst, ja, så siger det altså bang, så styrter man ned. Hvis faldskærmen bliver udløst for tidligt, jamen, så vil man lande længere før, altså en man egentlig gerne vil lande på Mars. Udløser man for sent, så vil man lande for langt fremme. Og landingen var meget, meget, meget kritisk, fordi man havde valgt et meget vanskeligt landingssted. Så det var meget vigtigt, at man kunne lande super præcist, for ikke at landingen skulle gå galt. Når så man har hængt i faldskærmen et stykke tid, så bliver selve robotten Perseverance, som hænger i det, der kaldes en sky crane, som er sådan en form for jetpack, kan man næsten sige, som har 8 raketmotorer, styret ned mod overfladen med de her motorer tændt. Og det er klart, hvis motoren ikke tænder igen, så styrter man ned, så er der ingen mission tilbage. Og så er den her mission for første gang udstyret med en automatik, hvor den her jetpack under landingen simpelthen holdt øje med overfladen. Man tog billeder af overfladen for at se, hvor er det bedste landingssted, korrigeret hele tiden. Og hvis det system havde svigtet, så kunne det også være gået fuldstændig galt. Og så den sidste store finale, det er så, at den her skycrane, den her jetpack, den svæver så 20 meter over Mars overfladen, og så firer den simpelthen den her robot ned, som på jorden vejer godt et ton, men på Mars vejer lige knap 400 kilo på grund af den lavere tyngdekraft. Den bliver så firet ned på overfladen, og så skal den her skycrane, den skal så flyve væk, efter den har klippet kablen over og landet et andet sted, så den ikke dumper ned oven på robotten. Så det er sådan en sekvens, hvor der bare er så mange ting, der kan gå forfærdeligt, forfærdeligt galt.
I går landede et rumkøretøj på Mars' overflade, og vi kunne følge med på tv-skærmene. Det var noget, Michael Linden Wørnle gjorde. Han er rumforsker ved DTU Space. Godmorgen igen.
Godmorgen.
Og for et par minutter siden fortalte du os, at der er et rumkøretøj ombord på den her rumsonde, der har til opgave at indsamle jord- og klippeprøver fra Mars. Og jeg ved, at der også er en dansk produceret mikrofon ombord på det her køretøj, der skal optage lyd deropfra. Hvad skal det bruges til?
Jamen, kan man sige, at Perseverance-robotten, det er et vigtigt skridt i udforskningen af Mars, fordi man for første gang for alvor, nu efter flere års udforskning, hvor man meget har kigget på for eksempel vandens historie på planeten og planetens egnethed til liv, nu direkte vil forsøge at finde ud af, har der været liv på Mars. Og det skal man blandt andet gøre med et instrument, som vi har været med til at bygge på DTU Space, som simpelthen vil lave meget præcise undersøgelser af de sten og klipper, som man kigger på, og finde ud af, er der for eksempel rester af noget forstenet materiale, som kan føres tilbage til, det måske er skabt af bakterier engang i planetens fortid. Men vi kan jo være rigtig stolte af, at der jo faktisk på den her robot sidder der 7 videnskabelige instrumenter, og ud af 4 af de her videnskabelige instrumenter er der faktisk danske forskere involveret, så der er et stærkt dansk fingeraftryk i den her mission.
Jeg ved, hvis man spørger Tesla-ejeren Elon Musk, så sværger han, en dag vil der sidde mennesker på Mars. Hvad er dit svar på det spørgsmål? Kommer der nogensinde til at flyve mennesker til Mars?
Det gør der helt sikkert, og man kan sige, at den succesfulde landing i går er jo et vigtigt skridt på vejen, fordi at robotten her jo ikke bare skal studere Mars deroppe, men den skal indsamle prøver af Mars, som så på et tidspunkt skal returneres til jorden. Det skal den gøre ved hjælp af 2 ekstra missioner, der efterhånden den første skal flyve op og så hente prøverne, som Perseverance indsamler, og så den næste skal så hente prøverne tilbage til jorden. Og det er jo et vigtigt skridt, at vi kan vise, at vi ikke bare kan tage til Mars, hvilket er svært nok endda, men vi faktisk også kan komme tilbage igen, så når vi sender mennesker op, at vi faktisk også kan komme hjem igen. Så der ligger også en forberedelse til kommende bemandede missioner. Og man kan sige, i forhold til Elon Musk, han har jo en vision om ikke bare at lave en ekspedition til Mars, altså komme op og få købt nogle postkort og nogle køleskabsmagneter, men rent faktisk, at mennesker skal bo på Mars, at vi skal begynde at bosætte os på planeten med mange mennesker, altså oprette en, det er måske lidt udskældt ord nu, om det er en koloni, men altså kolonisere planeten, og simpelthen med det formål at sikre vores overlevelse som art, fordi både han og andre, som for den afdøde engelske fysiker Stephen Hawking, har jo sagt, at hvis vi mennesker, vi bare bliver ved med at bo på jorden, så er vi med at uddø. Vi er nødt til at brede os ud. Og det er ikke fordi, vi siger, så har vi ødelagt en planet, så tager vi bare den næste. Nej, det er et forsøg på at sige, at vi skal have en bæredygtig tilstedeværelse flere steder i solsystemet, og der er Mars det oplagte valg.
Jeg håber, du stadigvæk har negle på dine fingerspidser efter den dramatiske landing i aftes.
Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge. Alle hverdage fra 6 til 10.